πρώτο πρόγραμμα.
Κυριακή απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τη μέση του μήνα και η επικαιρότητα είναι γεμάτη σημαντικές εξελίξεις. Κύριε, αυτή τη στιγμή είναι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ολοκληρώνει την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ του 2025 με ένα σπουδαίο επίτευγμα. Είναι μια ανάσα μόλις, 20 δευτερόλεπτα απέχει από το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. 20 δευτερόλεπτα που βεβαίως πάνε καρδιές αυτή την ώρα, καθώς είχε ένα άνετο προβάδισμα 11 και πλέον πόντων σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 89-86 και γίνεται 89-87 αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα τώρα παίζεται ένα χάλκινο μετάλλιο. Ένα πολύ σημαντικό χάλκινο μετάλλιο, καθώς θα δώσει συνέχεια στην Εθνική, μετά από 16 χρόνια όπως είπαμε. Το 2009 απέναντι στην Τουρκία είχαμε στον ημιτελικό, στη συνέχεια πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Είναι σημαντικό βεβαίως τώρα αυτό, παρότι κάποιοι αισθάνονται ότι χάθηκε μια ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία στον ημιτελικό με την Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία ήταν πολύ διαβασμένη. Τρίτη θέση βεβαίως, αν την κερδίσουν οι παίκτες μας, αν μας το λέγαν στην αρχή του αγώνα, στην αρχή της διοργάνωσης, θα την παίρναμε όλοι. Δηλαδή και τα 10 εκατομμύρια θα επιλέγαμε να πάρουμε την τρίτη θέση. Είναι πολύ, πολύ σημαντική και τώρα βεβαίως πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, παρότι στη συνέχεια υπήρξε τον ντόμινο με τους αποκλεισμούς της Σερβίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, Ιταλίας, Σλοβενίας και φυσικά παραμένει η πικρία με την Τουρκία. Λοιπόν, μέχρι το show του έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που βεβαίως θα συνδεθούμε και με το αθλητικό τμήμα. Είχαμε το δεκαήμερο, το πολιτικό δεκαήμερο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα, ολοκληρώθηκε με την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες ένα πρόγραμμα με 5 βασικούς άξονες εθνικής προτεραιότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, τη στήριξη της μονιμότητας για τους υπαλλήλους, ενώ περιέγραψε το πλάνο με τις αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό όμως που έμεινε και από τη συνέντευξη τύπου και από την ομιλία του είναι ότι για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ ζητά καθαρά προσφυγή στις κάλπες. Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως απέφυγε να απαντήσει με ποια κόμματα και με ποια πρόσωπα θα συνεργαστεί μετεκλογικά για να προωθήσει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης, εφόσον προσεγγίσει το στόχο του για νίκη του ΠΑΣΟΚ, έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Εκλογές λοιπόν εμφατικά ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ, παρά το γεγονός δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Σε σημερινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ φαίνεται ότι έχει μια απόσταση 16,5 ποσοστιαίων μονάδων από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πρότεινε ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παράγει ανισότητες και περιέγραψε το προγραμματικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο κράτος. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Βεβαίως τρέχουν και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είχαμε σήμερα με ανακοινώσεις, δηλώσεις τόσο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάτι που ενόχλησε την Τουρκία και υπήρξε απάντηση ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν, απλά οι Έλληνες πήγαν να κατακτήσουν την Ανατολή, λένε οι Τούρκοι. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν με την Αθήνα να απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης και να απορρίπτει εξ αρχής το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλιστα, υπάρχουν και εξελίξεις ότι σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, άφησε ανοιχτό να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για την ΑΟΣ με τη Λιβύη μέσα στον Οκτώβριο. Είναι λοιπόν μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα. Μαζί σας για την επόμενη ώρα εκτάκτως ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στην επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα με 2M με λακτινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Είναι το πρωινό πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Ενώ για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα μπορούν να το κάνουν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ΕΚΕΚΟ, όπου εκεί θα βρουν βεβαίως και όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, βρισκόμαστε 4 δευτερόλεπτα πριν από το χάλκινο μετάλλιο. Βολές από το Γιάννη Αντετοκούμπο, νομίζω δεν χάνεται τώρα αυτό με 4 δευτερόλεπτα. 92-89 έβαλε τη βολή ο Γιάννης. Και απομένουν λοιπόν 4 δευτερόλεπτα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Έληξε λοιπόν, κερδίσαμε το χάλκινο μετάλλιο που τόσο πολύ το θέλαμε. Λοιπόν, να συνδεθούμε το αθλητικό μας τμήμα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, λοιπόν, κερδίσαμε μετά από 16 χρόνια το χάλκινο μετάλλιο.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί όπως είπε και ο Βασίλης Πανούλης, γυρίσαμε το ρολόι πίσω και επιτέλους ξαναπήκε το μπάσκετ ξανά στα σαλόνια της ελληνικής οικογένειας. Είναι ένας θρίαμβος για την ελληνική ομάδα. Καμία μα καμία ομάδα και κανένας δεν σκεφτόταν πριν από αυτό το ευρωμπάσκετ ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε.
Αυτό ακριβώς έλεγα στον πρόλογο. Έλεγα ότι αν κάποιος μας πρότεινε χωρίς αγώνες να πάρουμε την τρίτη θέση έτσι, θα το δεχόταν και τα 10 εκατομμύρια Έλληνες.
Εννοείται. 92-89 τελικό αποτέλεσμα. Ο μεγάλος Αντετοκούμπο ήταν αυτός που έπρεπε αυτή τη φορά σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω το παιχνίδι με τους Τούρκους, γι' αυτό και το τονίζω. Αλλά αυτή τη φορά ήμασταν και καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ναι, αλλά αγχωθήκαμε λίγο στο τέλος. Είχαμε μια σταθερή διαφορά 10-12 πόντων σε όλο τον αγώνα είναι και στο τέλος.
Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα η αντίπαλός μας. Η Φιλανδία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Παίζει ένα πολύ σύγχρονο μπάσκετ, πολύ γρήγορες επιθέσεις, με πολλά rebound, με επιθετικά rebound. Δηλαδή, σουτάρει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό και μαχητές, μεγάλοι μαχητές οι Βίκινγκ. Λοιπόν, νομίζω ότι το παλέψανε όσο μπορούσαν, αλλά η εθνική ήταν καλύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και εμείς από εδώ.
Να θυμίσω μόνο, θυμίσω μόνο, ξέρω ότι τώρα κάνεις πολιτική εκπομπή, αλλά...
Δεν πειράζει, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό τώρα το χαλκινό μετάλλιο.
Να θυμίσω ότι είναι ακόμη ένα μετάλλιο για τη γαλανόλευκη. Mm-hmm. Να θυμίσω, χρυσό μετάλλιο 1987 στην Αθήνα, 2005 στο Βελιγράδι, ασημένιο μετάλλιο το 1989 στο Ζάγκρεπ, χάλκινο μετάλλιο το 2009 στο Κατεβίτσε. Τώρα στη Ρίγα χάλκινο μετάλλιο και ακόμα ένα χάλκινο μετάλλιο, βεβαίως διαφορετική ήταν τότε η διαδικασία που λίγοι το θυμούνται, στο Κάιρο το 1949. Ναι, οι Φιλανδοί ας περιμένουν την επόμενη φορά άμα θέλουν να πάρουν μετάλλιο. Αυτή τη φορά το πήρε η Ελλάδα και νομίζω δικαιότατα το πήρε. Επίσης στείνεται ένα στις 9 η ώρα Γερμανία-Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και το μεγάλο.
Αν μου επιτρέπεις, στις 8 η ώρα ξεκινάει η αθλητική εκπομπή με τον Δημήτρη Καϊμά. Ο Μάκης Γιατράς, ο coach, θα σχολιάσει τη νίκη της εθνικής και φυσικά και το τελικό πριν από την έναρξή του.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Μείνετε εδώ. Όλες οι εξελίξεις από το πρώτο πρόγραμμα, την ώρα που συμβαίνουν. Βεβαίως, εμείς εδώ, ως πολιτική εκπομπή, θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο στα πολιτικά. Την πρότασή του, λοιπόν, για αλλαγή, πολιτική αλλαγή μέσω εκλογών διετύπωσε εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει με ποια κόμματα και με ποια πρόσωπα θα συνεργαστεί μετεκλογικά για να προωθήσει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως προσεγγίσει το στόχο του για νίκη του Πασόκ έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η νίκη του Πασόκ σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιτηθούν να πάνε στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ο αρχηγός του Πασόκ κατά συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ζήτησε εκλογές. Και νομίζω επίσημα πια ο κύριος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη. Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να σας δικαιώνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. 16,5 μονάδες είναι σχεδόν, είναι περισσότερο μάλλον από το ποσοστό που σας δίνουν οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις.
Ξέρετε, προφανώς τις παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Γνωρίζουμε ότι αποτυπώνουν τη στιγμή και προφανώς δεν πανηγυρίζουμε για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Όμως, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, η ανάγκη για αλλαγή, η ανάγκη για αλλαγή πορείας και σελίδας στη χώρα. Και έχοντας επιλέξει ένα δρόμο που ξέρουμε ότι είναι δύσκολος, ξέρουμε ότι δεν χαϊδεύουμε αυτιά, δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους, ούτε προτείνουμε εύκολες λύσεις. Ξέρουμε όμως ότι αυτός ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, ο δρόμος των προτάσεων, της συνέπειας και της αξιοπιστίας, στο τέλος θα μας δικαιώσει. Γιατί οι πολίτες κρίνουν στις εθνικές εκλογές ποιος μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Αυτή λοιπόν τη λύση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και είμαι σίγουρη ότι όσο φτάνουμε προς τις εκλογές, στο τέλος θα δικαιωθούμε.
Επειδή είπατε ότι αυτή τη λύση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει για την αυτοδυναμία ή θα επιδιώξει μια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα, ώστε αν τα δύο κόμματα είναι, το σύνολο είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, να κερδίσουν την κυβέρνηση?
Νομίζω ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος, ακόμη και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται στη χώρα μας η πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ κατέβησε στο πρόγραμμα. Αυτό είναι με το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να μας κρίνουν. Αυτό είναι το όραμά μας για τη χώρα, για μια Ελλάδα για όλους, Mm-hmm. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε μια ερώτηση για το στεγαστικό, τι είδαμε. Είδαμε να λέει ο Πρωθυπουργός ότι κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Υπονοώντας, λέγοντας για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που κερδίζουν και τους ενοικιαστές που χάνουν.
Θα τα πούμε και αυτά, αλλά δεν μου απαντήσατε. Δεν μου απαντήσατε.
Γι' αυτό,
πάμε για αυτοδυναμία, ή πάμε για συνεργασία.
Και μία μονάδα να είναι... συγγνώμη, και μία ψήφο να είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει ότι θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα έχουμε πολιτική αλλαγή.
Αυτό σημαίνει...
είναι το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και όπως είπε και ο πρόεδρος, προφανώς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε κάτι από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συσχετισμοί.
Ναι, σας ακούω όμως ακούω τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πολλές φορές που στα πάνελ λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα. Εκεί πώς προκαταβάλλετε, πώς λέτε δηλαδή, πώς κάνετε την προβολή και εδώ τώρα, δηλαδή δεν θα ήταν πιο...
Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Μπορούν να καταλάβουν οι πολίτες, βλέποντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πού θέλουμε να πάει η χώρα. Για μας, ξέρετε, μια νίκη στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι η νίκη του κόμματος, της πολιτικής δύναμης. Είναι μια νίκη της κοινωνίας. Είναι μια νίκη για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάει η χώρα μπροστά και όχι να είναι πίσω σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμά μας με βάση την Ευρωπαϊκή Σύγκληση και πώς θα φτάσουμε σε κέρια ζητήματα τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα, τους μισθούς, το βιωτικό επίπεδο, τις ανισότητες. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Mm-hmm. Και αν οι πολίτες θέλουν να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τους προσφέρει αυτή τη λύση, μπορούν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Μαρκουγιαννάκη, όπως ξέρετε, οι διεργασίες είναι πυκνές και ακόμα υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετό το χρονικό διάστημα μέχρι τότε. Λοιπόν, φοβάστε ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα με άλλα δεδομένα, με πιο κεντρογενή χαρακτηριστικά, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, όπως μας την περιγράψατε προηγουμένως?
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και αν θέλει να ξαναδιασπάσει ακόμη μια φορά το κόμμα του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δικό του ζήτημα. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση. Έχει κριθεί ως ένας αναξιόπιστος πολιτικός, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός με το σύνθημα «Θα σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο» και τελικά ψήφισε το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο. Ξέρετε, εμείς, όπως είπα και πριν, πορευόμαστε σε έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας και ένα διαφορετικό δρόμο πολιτικής ηθικής όπως τον έχει χαράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δείχνουμε ότι μπορεί ένα πολιτικό κόμμα, μια πολιτική δύναμη να πορεύεται με αξιοπιστία και με προγραμματικές λύσεις οι οποίες ακουμπάνε σε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, γιατί το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι πως οι πολίτες, οι συμπολίτες μας θα ζήσουν με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο και προφανώς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από όποιες πρωτοβουλίες άλλων κομμάτων.
Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου, είπε: «Με βάζει το ίδιο καλάθι με τη δική μου πορεία, με τις πορείες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα». Εγώ, είπε, ούτε δίχασα, ούτε κορόιδευσα τον ελληνικό λαό. Ούτε έχω προστάτες. Ποιους προστάτες εννοεί και για ποιον εννοεί?
Ξέρετε, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες, όπως είναι κάτι το οποίο είπε ο Ανδρουλάκης, οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει δείξει ένα διαφορετικό είδος στην πολιτική. Δεν έχει διαχειριστεί εξουσία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δύναμή του έχει τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει με τους πολίτες. Και ξέρετε, θα έρθω και στην πρώτη σας ερώτηση. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει πολύ δύσκολα την τελευταία δεκαετία. Πέρασε μια πολιτική έρημο, θα έλεγε κανείς. Γιατί οι πολίτες έχασαν τη σχέση αυτή εμπιστοσύνης. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη την ξαναχτίζουν με γερά θεμέλια με τους πολίτες. Γι' αυτό βλέπουμε και μια σταθερά ανωδική πορεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο στις ευρωεκλογές σε όλη την περιφέρεια. και πρώτο σε κάποιους νομούς. Αλλά αυτή η σχέση λοιπόν που χτίζεται σε γερά θεμέλια έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την πλειοψηφική δυναμική ώστε να μπορέσει πια το ΠΑΣΟΚ να είναι η εναλλακτική λύση για κυβέρνηση και να εφαρμόσει το πρόβλημά του.
Κυρία
το πρόγραμμά του, συγγνώμη, χωρίς χορηγούς, χωρίς προστάτες.
Α, δεν μου είπατε βεβαίως χίλιες προστάτες, δεν μου το εξήγησατε.
Νομίζω
αλλά
ότι οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται τι
ωραία
εννοεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Μια-δυο ερωτήσεις θέλω όλοι να σας κάνω για το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Αν θέλετε επιγραμματικά, γιατί έχουμε λίγο περιορισμένο τον χρόνο μας. Λοιπόν, μίλησε για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και στήριξη της μονιμότητας στους υπαλλήλους. Είναι κοστολογημένα αυτά τα μέτρα?
Έτσι ακριβώς. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε συζητήσει το ζήτημα του 13ου μισθού. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει από την άλλη πλευρά βέρτικο για το ποιο είναι το κόστος του 13ου μισθού. 1,27 δις είχε ανακοινωθεί. Βλέπουμε να λένε τώρα για 1,4, 1,5. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα 500 εκατομμύρια από αυτά είναι εργοδοτικές εισφορές και φόροι που μπορούν να ξαναγυρίσουν στο κράτος. Τα υπόλοιπα 770 εκατομμύρια είναι μαχητά. Και θέλω εδώ να τονίσω και κάτι ακόμη το οποίο ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι ο 13ος μισθός αφορά και την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και κίνητρο για να μπουν μέσα στο δημόσιο και να θελήσουν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα άνθρωποι με προσόντα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το κράτος, να στηρίξουμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τάση οι συμπολίτες μας, οι Ελληνίδες και Έλληνες που έχουν πολλά προσόντα να αποφεύγουν να μπουν σε θέσεις του δημοσίου λόγω των χαμηλών αμοιβών. Αποτελεί λοιπόν και κίνητρο. Σε αυτό το πρόγραμμα, επιγραμματικά με μια πρόταση, το ΠΑΣΟΚ βάζει μπροστά προτεραιότητες με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Και αυτή τη στιγμή είναι κοινωνική ανάγκη να στηρίξουμε το κράτος, να είναι δίπλα στον πολίτη.
Μάλιστα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έγινε η απονομή. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και άλλοι παίκτες της εθνικής ομάδας είναι στο γήπεδο με τη φανέλα και με τη σημαία της εθνικής. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κυρία Μαρκογιαννάκη.
Συγχαρητήρια
πραγματικά στην εθνική. Τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιέγραψε ότι στη φορολογία μπορεί να γίνει ένα ειδικό καθεστώς με τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και των τραπεζών, ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό. Είναι μια πρόταση πολύ σημαντική νομίζω, αλλά σε πολλούς θύμισε την πρόταση αυτή την πατριωτική. Ναι. Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας. Έχει δηλώσει του προπονητή μας του Σπανούλη.
Βέβαια.
Να τις ακούσουμε
βέβαια
λίγο.
Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύουμε εδώ όλο το έθνος.
Είχες μια αγκαλιά, είχες ένα φελί για το κάθε από τα 12 παιδιά, για το κάθε ένα παιδί.
Έτσι κάναμε εξαιρετική ομαδική δουλειά, κάναμε ένα πίσω τουρνουά. Κάναμε εμείς ένα κακό παιχνίδι, όχι. Πιστεύω κάναμε το κακό παιχνίδι μας στο ημιτελικό. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες, ότι μας σταμάτησε η Τουρκία, το πλάνο, όλα αυτά. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, όπως και η Τουρκία, μια εξαιρετική ομάδα. Αλλά πιστεύω χθες αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είχαμε την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε, αλλά μαζέψαμε τα κομμάτια μας. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι και παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά. Και στα 2 λεπτά κάναμε όλα τα λάθη που δεν κάναμε σε όλη την τουρνά. Πήγαμε να τα κάνουμε 2 λεπτά, αλλά πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Τα αξίζουν. Τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές.
Βασίλη, θρίλερ το 9 που ήσουν παίκτης, θρίλερ και σήμερα που είσαι προπονητής.
Εντάξει, έτσι είναι. Καλώς ή κακώς στα 16 χρόνια πρέπει να έρθει μια μεγάλη επιτυχία για να φύγουν. Από εδώ και πέρα πιστεύω στα επόμενα τουρνά δεν θα έχει τέτοια χτυποκάρδια, θα υπάρχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ηρεμία. Ήταν πολλά τα 16 χρόνια. Και πιστεύω ακόμα και με 14 πόντους που ήμασταν μπροστά κάπου, όλοι σκεφτόταν να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναμε δικά λάθη, αλλά τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια. Τους αξίζω συγχαρητήρια και είμαι πολύ περήφανος για αυτούς.
Είσαι έτοιμος να κοτσέρεις την εθνική ομάδα για πολλά χρόνια?
Θα δούμε. Θα δούμε.
Το θέλεις?
Θα δούμε. Είμαι Έλληνας, είτε δεν είμαι στην εθνική ομάδα, θα είμαι ο πιο μεγάλος οπαδός. Εγώ είχα πει στον Νίκο και στον πρόεδρο όταν με πήρα τηλέφωνο ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσω και τη δεύτερη πάρουμε το μετάλλιο. Ο Θεός μας βοήθησε και εμένα προσωπικά, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί παίζουν μπάσκετ, έκαναν καταπληκτική προσπάθεια και τα αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και αυτοί που ήταν στην προετοιμασία. Και ο Ηλίας Γκουατζούρης που ήταν μαζί μας, γιατί μπορούσε. Φροντιστές, ισορροπευτές, γιατροί, πρόεδρος, GM, τη manager, όλοι. Δεν θέλω να σας αναφέρω τώρα. Είμαστε μια ομάδα και αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια.
Και βγάλετε σκληράδα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν τέριαζε στον Έλληνα.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη, του προπονητή της Εθνικής που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Βεβαίως είπε ότι η επόμενη Εθνική θα έχει αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Επιστρέφουμε στην κυρία Όλγα Μακρογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Μακρογιαννάκη, η τελευταία μου ερώτηση ήταν ότι αυτή η αναφορά που έκανε για τη φορολογία και το ειδικό καθεστώς για τα υπερκέρδη, ο κύριος Ανδρουλάκης, θύμισε σε πολλούς την πατριωτική πρόταση που έκανε πριν λίγες ημέρες ο κύριος Τσίπρας.
Ξέρετε, και πάλι επανερχόμαστε στο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα ότι πορεύεται με βάση τις λύσεις που οραματίζεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Και ειδικά για το δημογραφικό, το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα ότι το θεωρεί μείζον ζήτημα. Να θυμίσω ότι στη συνάντηση πέρυσι του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το είχε θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως το κρίσιμο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να χαραχτεί η εθνική στρατηγική. Και να θυμίσω επίσης ότι στην 3η του Σεπτέμβρη, στη γιορτή της 3ης του Σεπτέμβρη, το κυρίαρχο θέμα της συζήτησης και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν το δημογραφικό. Εδώ μιλάμε με συγκεκριμένα μέτρα για να δείξουμε ότι πράγματι θέλουμε να έχουμε επιτέλους τη δημογραφική ανάταση που έχει ανάγκη η χώρα. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ταμείο, για αυτό το ταμείο για το δημογραφικό. Μίλησε για δημόσιες δομές γονιμότητας και τη δυνατότητα κατάψυξης γενετικού υλικού, κάτι που απασχολεί χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Μίλησε για τον μηδενισμό του ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα και σε άλλα βρεφικά είδη, παρεμβάσεις οι οποίες δείχνουν πραγματικά την στήριξη προς την οικογένεια. Όλα τα υπόλοιπα, νομίζω, ξέρετε, μπορούν να ερμηνεύονται όπως νιώθει ο καθένας. Εδώ όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την επίλυση του δημογραφικού ολοκληρωμένο. Το έχουμε παρουσιάσει και στην 3η του Σεπτέμβρη αλλά και χτες και νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Κύριε Μακρογιάννακη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε.
Θέλω να μείνω ο παδός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν σαν να γυρνάνε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά. Από το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δύο γλυκά φιλιά.
Λοιπόν, ακούτε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στην επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Ακούσαμε την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, μας εξήγησε κάποια πράγματα, κάποια άλλα σχετικά με προστάτες και όλα αυτά δεν θέλησε να επεκταθεί. Δεν μπόρεσε να μας δώσει μια σαφή απάντηση για το πώς θα κατακτήσει το ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση ή την αυτοδυναμία ή αν θα κάνει συνεργασία. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα ζητήματα με βάση βεβαίως και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στην άλλη πλευρά του λόφου, να πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, να μας πει πώς άκουσε αυτός σήμερα την συνέντευξη τύπου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, και πώς άκουσε βεβαίως και τις προγραμματικές του δηλώσεις, τους πέντε άξονες που περιέγραψε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πώς ακούσατε σήμερα τι καταλάβατε, ζήτησε εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω δίνοντας τα συγχαρητήριά μου στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για την τρίτη, για το χάλκινο μετάλλιο, για την τρίτη θέση την οποία κατέλαβε στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, 16 χρόνια. Μετά την τελευταία μας επιτυχία, 19 νομίζω.
16,
από το 2009. Από το 2009. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, οφείλουμε να συγχαρούμε συνολικά και το προπονητικό τίμα, αλλά τους παίκτες μας, και θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τους φιλάθλους μας, οι οποίοι βρέθηκαν στην μακρινή Ρήγα και οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί με τον παλμό τους και τον ρυθμό τους στο να κερδίσει η εθνική μας ομάδα την τρίτη θέση. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ δεν ξέρω αν κατάλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά τα οποία είπε και στη χθεσινή του ομιλία το βράδυ, αλλά και στην σημερινή του συνέντευξη. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό στην πορεία της απάντησής μου. Καταρχάς, κύριε Αργυρέ, πρέπει να πω ότι είναι καλοδεχούμενο από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη που το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αποδέχεται τα κυβερνητικά μέτρα όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό το προπερασμένο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι το ότι προσθέτει μέτρα αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ και άρα προτείνει, θα έλεγα, υπέρβαση των οροφών όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, των οροφών δαπανών δηλαδή, και πλήρη εκτροχιασμός προς τους δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν τη χώρα μας πίσω σε καθεστώς μιας ενισχυμένης εποπτείας. Μέτρα που παραθέτει με τη σχετική ασάφεια προφανώς, καθώς γνωρίζει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί σε αυτά. Πρακτικά δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης μας παρουσίασε με καθυστέρηση ή μάλλον μετά από 11 χρόνια ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα το 2014, το οποίο είδατε ότι πού μας οδήγησε. Και το λέω αυτό γιατί αντί να παρουσιάσει ένα συγκροτημένο, κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα, παρουσίασε το λεφτόδεντρο του ΣΥΡΙΖΑ, όμως στην πράσινη εκδοχή του.
Ξέρετε όμως τι λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Και το λέω αυτό.
Όταν κάνουν αυτοί ένα σχέδιο και το παρουσιάζουν, είναι πράσινα λεφτόδεντρα και από την άλλη πλευρά, όταν η κυβέρνηση κάνει φοροελαφρύσεις, τότε είναι κανονικά, είναι ένα πρόγραμμα.
Κύριε Αργυρέ, ένα λεπτάκι. Να το δούμε αυτό. Γιατί ακούω και την ερώτησή σας και ενδεχομένως ακούω και τις επισημάνσεις των σοβαρών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων που κατέθεσε χθες και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπερνάει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και τα ξεπερνάει, θα έλεγα, με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς. Και προσέξτε, σε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, Αν προσθέσουμε και τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, το περασμένο Σαββατοκύριακο, φτάνουμε ετησίως στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λέω αυτό, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς είστε πάρα πολύ έμπειρος, ότι η χώρα μας και όχι μόνο, όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στο στενό πυρήνα του ευρώ, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν το νέο δημοσιονομικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο έχει συγκεκριμένες οροφές ως προς τις παροχές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε.
Ωστόσο λένε ότι υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα το οποίο προσεγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια.
Μα αυτό ακριβώς δείχνει. Και πραγματικά εμένα με απογοητεύει, σας το λέω με πάρα πολύ ειλικρίνεια και χωρίς καμία διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να σας πω ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για την καθημερινότητά τους, ενδιαφέρονται για τα οικονομικά τους, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, ενδιαφέρονται για τις οικογένειές τους να είναι γεμάτη η κατσαρόλα τους, όπως λένε παλαιοί κοινοβουλευτικοί αξιωματούχοι. Το λέω αυτό, διότι είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε μια προσπάθειά του και σε ένα άγχος του, να πείσει ακόμα και τα ίδια τα στελέχη, γιατί ξέρετε κάτι, στις κατηδίαν συζητήσεις τις οποίες κάνουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟ, αναγνωρίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες του καταλογίζουν ότι δεν είναι πρωθυπουργοποιήσιμος. Άρα προσπαθεί να δώσει στους πολίτες πράγματα που δεν θα μπορέσει να δώσει. Και να σας πω κάτι, αν επιθυμεί να κάνει ασκήσεις φαντασίας χωρίς σεβασμό στα όρια δαπανών και τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, εγώ θα του πρότεινα να προτείνει άλλα τόσα. Ούτως ή άλλως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι ανέξοδες και ανεύθυνες εξαγγελίες δεν του κοστίζουν τίποτα, καθώς ξέρετε κάτι, σύμφωνα και δημοσκοπικά, επειδή το αναφέρετε στην εισαγωγή σας, δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Πρέπει να καταλάβετε.
Θα σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις.
Θα σας απαντήσω απλά, αν με αφήνετε 10 δεύτερα. Βεβαίως. Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ότι τα λεφτόδεντρα στην Ελλάδα μαράθηκαν. Και αυτό δεν αλλάζει επειδή το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να γίνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα μου λέτε, μάλλον περιγράφετε χωρίς να μου το λέτε, ότι όλα αυτά προέρχονται από τον ανταγωνισμό και από το άγχος που υπάρχει, γιατί υπάρχει ο κατακαιρματισμός στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, και ο ανταγωνισμός που υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.
Προέρχεται ακριβώς από αυτό το οποίο μου λέτε. Αυτό όμως είναι πρόβλημα των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Όπως βλέπετε και δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, παρόλο που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, μην ξεχνάτε ότι σχεδόν τρέχουμε στον 7ο χρόνο διακυβερνήσεως της χώρας, με πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές κρίσεις και πολέμους. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα, μειωμένο μπορεί να πει κάποιος, σε σχέση με τις εκλογές του 2023, αλλά έχουμε άλλα 2 χρόνια μπροστά μας, και ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες και να ανέβει δημοσκοπικά. Όμως ξέρετε κάτι, όλα αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Και το λέω αυτό γιατί αν αύριο το πρωί, κύριε Αργυρέ, ο κύριος Ανδρουλάκης αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, από αυτά τα οποία μας λέει σήμερα δεν θα μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Σας θυμίζω ότι τα ίδια έλεγε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το 2014. Θέλει να κλέψει ενδεχομένως τη δόξα του κυρίου Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης, και όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το Γενάρη του 2015, οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε. Μάλιστα. Την οποία γνωρίζουν οι πολίτες. Σήμερα η Ελλάδα το 2025 είναι μια άλλη Ελλάδα σε σχέση με την Ελλάδα του 2019 που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αστοχίες, Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα τα οποία καλούμαστε καθημερινά να επιλύσουμε, όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η Ελλάδα που σήμερα βρισκόμαστε δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 που παραλάβαμε, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και σίγουρα δεν είναι η Ελλάδα των 5,5 χρόνων, 15, των 4,5 χρόνων 2015-19 που διακυβέρνησε τη χώρα ο κ. Τσίπρας.
Θα ήθελα, κύριε Λαζαρίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις και αν βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κάνουν μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας και να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και αυτό ενδιαφέρει, αν θέλετε, και την παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία, είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα θέλω και στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών. Οι πολίτες μας ψήφισαν το 2023 δίνοντάς μας ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 2019, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από την μεταπολίτευση και μετά, ακριβώς γιατί πιστεύουν σε αυτό το κόμμα, πιστεύουν πρωτίστως στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας είπα και πριν, κύριε Αργυρέ, ότι προφανώς δεν τα κάνουμε όλα καλά, προφανώς υπάρχουν και αστοχίες. Όμως την σταθερότητα σε αυτή την χώρα, σε διπλωματικό, εθνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό επίπεδο, σε μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για το δημογραφικό μας πρόβλημα, το οποίο αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια του έθνους, τα κάνει πράξη η Νέα Δημοκρατία. Άρα το βλέπετε και εσείς, το βλέπουν και οι Έλληνες πολίτες, το βλέπουμε και εμείς δημοσκοπικά, ότι οι Έλληνες πολίτες συνεχίζουν να εμπιστεύονται αυτή την παράταξη. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Αργυρέ, και νομίζω, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος και εσείς, θα το καταλάβετε και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι Έλληνες πολίτες και προφανώς και οι ακροατές μας. Το Γενάρη του 2026, δηλαδή σε λίγους μήνες, σε ελάχιστους μήνες από σήμερα, 4 μήνες από σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κλείσει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας 10 χρόνια. Και θα κλείσει στην Πρωθυπουργία ως Πρωθυπουργός, στην κυβέρνηση της χώρας, ως Πρόεδρος Κυβερνήσεως, θα οδηγείται στα 7 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, δείτε λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τον Φλεβάρι του 2016, ο κύριος Μητσοτάκης και δημοσκοπικά, αλλά και σε κάλπες, δηλαδή εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτο κόμμα. Είναι φανερό λοιπόν ότι και ιδεολογικά και πολιτικά αυτή η παράταξη έχει πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι είναι η παράταξη των επιτυχιών, η παράταξη που μπορεί να οδηγήσει η χώρα στην επόμενη μέρα. Το τονίζω και πάλι, μπορεί να γίνουμε κουραστικός με λάθη και αστοχίες, αλλά ξέρετε κάτι, τέλειες κυβερνήσεις δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Αν υπάρξει έξω και μία τέλεια κυβέρνηση, παρακαλώ να μας υποδειχτεί να την αντιγράψουμε,
μάλιστα,
ούτως ώστε να είμαστε και εμείς τέλεια κυβέρνηση. Όμως σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, η κυβέρνηση έχει κάνει τεράστια άλματα. Η χώρα μας, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας έχει κάνει τεράστια άλματα και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο και στις εκλογές του 2027, πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά και υγιείς, οι Έλληνες πολίτες θα επιβραβεύσουν αυτές τις προσπάθειες της παρατάξεώς μας και πρωτίστως του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε για τις δημοσκοπήσεις.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλό βράδυ. Καλά.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. σου πάμε λαχταρά καλησπέρα και μου είπες και γεια. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα στου ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Ακούτε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούσαμε την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Μακάριο Λαζαρίδη. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσουμε με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τον Στέριο Καλπάκη. Κύριε Καλπάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, φαντάζομαι ακούσατε την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. 5 άξονες για την Ελλάδα ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, σχέδιο προοδευτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος. Κατά δίκη του Μητσοτάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Φάμελο και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και για να μην πάω και πιο πέρα, να πω ότι ειδικό ταμείο για το δημογραφικό ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, πατριωτική πρόταση για εισφορές από τους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Ποια είναι η διαφορά αυτών των κομμάτων στην κεντροαριστερά?
Κύριε Αργυρέ, όπως προκύπτει από το ερώτημά σας, εύστοχα θα έλεγα, το πεδίο σύγκλησης στον ευρύτερο ευρωδευτικό χώρο υπάρχει. Ή εν πάση περιπτώσει, άμα θέλουμε, υπάρχει και μπορούμε να το βρούμε. Και το πεδίο σύγκλησης είναι ότι δεν πηγαίνει άλλο με αυτή την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρξει εναλλακτική διέξοδος, εναλλακτική προοπτική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Με αποτέλεσμα μια Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά είναι στο 25-28% συντηρώντας μια παραδοσιακή βάση που είχε πάντα η δεξιά.
Στην πρόθεση ψήφου, γιατί στην εκτίμηση σήμερα είδαμε ότι είναι πάνω από το 30.
Στις ευρωεκλογές 33 δείχνανε και πήρε 28. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σε μια Νέα Δημοκρατία που από το 41 έχει πέσει σε αυτά τα ποσοστά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πιστική πρόταση ότι μπορεί να κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι ένα διέξοδο για το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία στον προοδευτικό χώρο, προκειμένου στις επόμενες εκλογές να ιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
Ναι, αλλά ξέρετε, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί και το οποίο μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε για προοδευτικές δυνάμεις. Και όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους με ποιον θα συγκυβερνήσετε, Γιατί όταν έχεις απόσταση 16,5 μονάδες, καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι ότι έχει μια απόσταση 2-3-4 μονάδων που στο χρόνο που απομένει μπορεί να καλυφθεί. Δεν απάντησε. Είπε ότι δεν μπορώ να προκαταλάβω την βούληση του ελληνικού λαού.
Επειδή λέμε για τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δημοσκοπήσεις, κύριε Αργυρέ, που δείχνουν το Πασόκ στην πρόθεση ψήφου σε μονοψήφιο ποσοστό ή οριακά διψήφιο. Το να λες με αυτά τα ποσοστά ότι μπορείς να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν πείθεται κανένας. Το Πασόκ έχει επιλέξει αυτή την στρατηγική της αυτόνομης πορείας, γιατί περί αυτού πρόκειται, η οποία κατά την άποψή μου προκύπτει από ένα αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται στο Πασόκ, γιατί υπάρχει μια πλευρά που είναι αντισύριζα και πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει μια πλευρά που είναι κεντροαριστερή υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και μέσω της αυτόνομης αυτής πορείας, δηλαδή να μην γίνονται συνεργασίες με τον προοδευτικό χώρο στην πραγματικότητα, προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να συμβίβαστα και να διατηρήσει τη συνοχή του κόμματός του. Αυτό όμως, στο τέλος της ημέρας, τον μόνο τον οποίο ευνοεί είναι τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι αυτό το οποίο φοβάται είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σας θυμίζω όταν είχε γίνει το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία και κέρδισε τις εκλογές, πόσες ανακοινώσεις και τι πανικό μετέδιδε τότε το Μέγαρο Μαξίμου υπό τον φόβο μην προκύψει ένα τέτοιο αντίστοιχο σενάριο και στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζουν ότι είναι το μόνο σενάριο το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει σε μια πολιτική αλλαγή σε αντίθεση με το σημερινό κατακαιρματισμό που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο, ο οποίος ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη.
Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια πολιτική ομπρέλα με κάποιον επικεφαλής, όπως για παράδειγμα λένε πολλοί, τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε η κεντροαριστερά να κάνει τη δική της εναλλακτική πρόταση και να κερδίσει τις εκλογές του 2027.
Πριν φτάσουμε σε αυτό, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε καταρχάς είναι να αναγνωρίσουμε όλες οι δυνάμεις την κατάσταση και να υπάρξει πολιτική βούληση καταρχάς ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα σύγκλησης. Σας θυμίζω, κύριε Αργυρέ, ότι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες μέρες μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε την πολιτική γενναιότητα και την οξυδέρκεια να αναγνωρίσει αυτή την κατάσταση και να βγει σε συνέντευξή του και να μιλήσει ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη Νέα Δημοκρατία.
Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
Με τα σημερινά δεδομένα, όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Στην αισιοδοξία μας, βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να τη χάνουμε, αλλά εγώ οφείλω να μιλάω με ρεαλισμό και με υπευθυνότητα. Δεν θα σταματήσουμε όμως να παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε βήματα όπου βρίσκεται πεδίο σύγκλησης, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο λέμε, να υπάρξει ενότητα και συνεργασία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Καλαμπάκη, όπως ξέρετε, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενη επικοινωνία μας να τα πούμε.
Και να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική μας, στον μπάσκετ, για τη μεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, παρέα εδώ με τον Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και τη Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πλησιάζουμε στις 8, οπότε να έχετε μια όμορφη βραδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με μια σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή.
Αυτή η ζωή τώρα είναι η ώρα και για τους δυο να κάνουμε νέα αρχή και καλύτερα. σωστά.